Tātad vēl spēcīgāk bauslība nekā tas bauslis, kas pats par sevi saka, ka nebūs zaks, ka nebūs nokaut, ka nebūs laulība pārkā. Bet tev būs Dievu mīlēt. Un tev nebūs pat savās domās tavu prādu rokā. Tev nebūs pēc miesas vai darīt. Tāpēc, ka tu esi būtu aizliegts, vai ka tu nevarētu to izdarīt, ka to citi nevar. Tāpēc, ka mīlestība spiež vairāk nekā mīlē. Un tad mēs atrodam jau šajā paušļu pamīlējus. Ne. Nepārkāpt kādu bausi nevis pavēlis Dievi. Mīlestībā uz Dievu un mīlestībā uz savu pusi. Un tā mēs pienākam pie tā, kas tad ir evaģiskās askēzes metode, nu tāds pavisam aplams vārds. Bet nekā citādi nevar neko pateikt, pieņemiet viņu tikai kā kādu tādu salīdzinu vārdu. Kas tad ir tas nosacītājs, kas šo evaģisko vai tiksim luterisko šīnī gadījumā askēzi diriģē, vada, nosaka, veidu. Palieciet mani, mēs jūsums. Kā kazars nodas augļus, ja jūs paliek pie koka, tā jūs ne. Palikšana Jēzu Kristu. Un tad ļoti vispār jau vārdi. Bet mums jāsāk atslēgt šos līdzus vārdus, viņa saturus, arī vēl citus, visu tur, kur mēs ar viņiem sastopamies. Nāks vēl pakaļ, viņš saka tam, kas savā dzīvē grib kaut ko vai panākt, vai kaut kas grib. Un tajā pašā laikā viņš nepasaka, ko tas nozīmēs šī nākšana pakaļ. Nevis rāda kā konkrētu uzdevumu vai darbošanos. Un gluži dabīgi rodās tas jautājums, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Ar tāds jautājums ir viņam reiz uzstādīts. Jā, kas tad ir šī palikšana viņā? Un kas tad ir, ko viņš grib, lai mēs darām? Kāds garīgs domātājs ir ļoti vienkārši uz to atbildējis ar vienu vārdu. Ja lieta grozās ar darīšanu rīcību, vai stāju, neko, kur nevarētu būt Jēzus Kristus ne domās, ne vārdos, ne vārdos. Kāpēc tādas domas jūs sīkā? Par ko jūs runājāt ceļā? Tas izklausās ļoti dzirdēt un tāsti. Bet mums ir jāieklausās par jaunu, arī dzirdēt tās un tāstās vietā. Jēzus Kristus klātbūtne un kontrole. Kontrole. Par to, kas ir mūsu domas, kas ir mūsu vārdi, kas ir mūsu darbības. Un tā mēs pienākam arī pie šīs askēzes. Varētu teikt, tas ir praktiskās puses. previous spokesman, och så vice spokesman ur Bildalika. Vela sin spokesman ur Bildalika ur Assovika. Assovika kapitel tillverka Askelse. Och det är nog mest uppstängs det bruschen konkreta vita. Att kunna mest stoppnings avsikt i gdians och för att vi ska kalla vega mångs er av särskilt. Pavata mi sarkam dzirdam apustuli Pāvilu, kas saka, es savu miesu kalpinu, lai es varētu nedot piedaudzību, lai es varētu kalpot un tā tālāk. Un ne mēs nākam pie dažām lietām, kurās mūsu miesas kalpināšana augstākas kalpošanas dēļ un kā konkrēti izpaužās. Vispirms mūsu attiecības pret darību. Visvienkāršākais veids, visparastākais, visikdienišķākais veids. Neparvērti dažādas konfesijas ir šī jautājumā izstrādājuši sīkus, jo sīkus nosacījumus gan laiku, gan par ēdienu ziņā, kur esam mēsumi ziņā. Mēs pirms jau ir viena tāda lieta, mēs latvieši paši sev pārmetam, un citi atpār mums brīnās, ka mēs ēdam daudz un viezi, un līdz ar to, un pasakot, mēs esam taisiņā viņiem par nesatvērtamās. Mēs visi zinām vienu vienkāršu lietu, jo vecie latīni to teica Leo Sventer un Sturgi Venter, jūnais svēdās labprāt visu dienu. Mēs zinām to, ko nozīmē pārmērīgais paēdiens, izcilvēku padomu laisku, izcilvēku vedinat uz apkultu un slaunu. Tas nozīmē, ka mums būtu aizliegts ēst un dzert, bet mums ir jāmēnt, kas jāmācās iekārtot. Lietas tā, ka mēs gan saņemam to, kas mums ir nepieciešams, ar mūsu miesa varētu pildīt arī savus uzdevumus, un arī pašā laikā neietu kajā bankā. Miesai gribas pēc gala un gala pēc miesu. Un te gribētu sacīt taisni to ļoti praktisko vienu padomu, kurus jau brāļi labi zin un paši arī pielieto. Ļoti kritiska reize ir tā sakot dievkalpojums vai vispār cits kāds garīgais kalpojums. Man ir daudz reiz gadījies būt ciemos un mīļu laiku sirsnīgi uzņemta ierodoties kādā labi brāļiem tagad viņa mācā mājā. Nākošā dienā un svītdienā ir paredzēts kāds dievkalpojums un svētku dievkalpojums. Es un visu viens es dienu svītdienas rītā ceļamies laikus. Un parasti vienmēr tā ir iznācis, ka esmu agrāk piecēlies, nekā Mēs jaunas, nu tas, to daidu nekavīt. Nu, kad ir jau tāds laiks, kad drīz jāpadās ir pasnīts, labu mārti aicinu. Un ir mājusi skaistu galvu, redzētus vārīt soļus, rikaptas no zivs un no šķīgas, no augstas gaļas. Tur ir kādi certi būmi, un vēl kaut kas, nu bet lūdzu, vajag ietvēties. Lai būtu spēka, vajag ieris, nevar tā. Tas ir kāds mauksnis, kas tiek no laikības puses paskatināts. Un kad tas cieviņš saka, nē, es atkurnos, es lūdzu, nē, apvainot, es neko nenaudīšu, pirms Dievkārā. Kā tas var? Bet tas taču ir vajadzīgs, nu bet drus, nu bet nu, tā, nu bet to. Un kad es liels, kad tas var laikmīt, un varbūt arī tāda zināma sarūpinājuma rašanās tur, arī pusē. Viņa tam ir dievkalpojums. Prasama mums to, ka mēs esam uz viņu koncentrēti. Mūsu viesai arī jābūt uz to spraigai. Brīvai, pirms dievkalpojuma ir gan vajadzīga, ja mēs to vienu varam, un katreiz mēs to varam. Mēs paliekam savā svētdienas rītā, svētku rītā, kādu stundu savu krībā. Un domāmies, uz dievkalpojuma tikai ieņēmuši to nepieciešamo šķidru vajag. Daudz viņu, kas ir vajadzīgs pat par sīvi. Nav jāstāsta un nav jāpierāda. Tas ir visiem zināma lieta. Kādas grūtības cilvēkam var rasties vai ceļā vai darbā. Ja viņš tā tik labi un tik garšīgi un tik jauki ir pabrokas tojis. Un viņa miesīgi iekšķīgais cilvēks to viņam nepārtraukti atgādina un dara viņam neērtības, kuras kādreiz man nav iespējams prāt. Lādi ļoti vienkārša lieta. Un tomēr nav vienkārša lieta. Tie no jums, kas to dariet, jūs paši to ziniet, cik vienkus ir tas, un kāds īpats spraigums ir tas, ka jūs savu miesu nejūtiet, ka jūs neapgrūtinat ar to, ka reizi vēl vajadzēt nu, liekskumos vai vairāk, vai šo, ka jūs sevi neapgrūtinat. Tas ir tas askēzes veids, kas palīdz mums arī pirms kalpošanas. Ir cita lieta, vai mēs kādreiz uzņemamies kādu citu vēl veidu, un kāpēc, un kā. Senajā baznīcā, bet arī visur citur, ir laika pa laikam bijis tā, ka cilvēki, vai nu garīdznieki, vai garīgi ļaudis, vai arī tāpat ticības cilvēki, kas ir tā ieturējuši vai kādā zināmu laiku, kādu ievobežojumu šīs lietās, un īpaši nodevušies tad lūkšanām un dievvārdām. Daži pat turīts īstam kavenim, kas ilgs ir ilgs vairākas dievas. Šeit nav pavēles, un šeit nav aizvietībā. Ko tu gavēji, ko tu gavēji tam punktā. Ja tu gribi, lai tava miesta netraucī, un tu jūti, kad viņa tam tevi netraucīs, un tu varēsi ar sirdu un dvēsu vairāk tu tāpināts. Bet mazgās un sēj un svaini savu galvu. Un nevādies citiem, kā galētājs saka, redz, ko es tagad daru, un redz, kas es tagad esmu. Tas paliek spēks. Cita lieta ir miegs un laisvots. Ir klosteri un klosteru dzīve, kurā šo cilvēku dzīve ir ienauta tādā ārkārtīgā sadrumstaloja vārdu. Cilvēks ir burtiski, viņš dzīvo pēc pulksteņa rādītāja, kad ir lūkšanas stundas, kad ir tādas stundas un tādas stundas un tādas stundas, un tad un tad ir miegs, tad ir atpūta. Šī atpūta ir vakarā sākta, bet viņa turīta pusnaktā, kad ir pārtraukta, atkal jācījās augšā uz kādu nakts lūkšanas stundu, kad tā ir padarīta, viņš atkal apguļās uz kādu stundām, un atkal viņa rau augšā, atkal uz lūkšanas stundām, un atkal, atkal, atkal. Viss tas ir domāts Dieva vēl. Viss tas ir domāts cilvēkam sveikā. Viņš tā būs vienu nakti nomodā lūkšanās. Tas cilvēks ir nomodis. Tas tāds lūks, tāpat ir lūķene, kur sapņūs uz slavu, kad lūk, nostara baznīca. Kā kafija ir atradusi ceļu uz mūsu galvu. Viņa atrada savu ceļu cauri abisīnu klosteri. Kad vismirds kāds gads esot atklājis, ka viņa gazas ir jautas, ka viņas ir ēdušas, no kāds ir krūma ogas, un kad arī pārbaudīts, ka tā pa ogām, ka šīs ogas tagad no viņa kodolas skatlis pausdē un maļa, tad iznāk kāds dzīvnieks, viņš ir smaršīgs un garšīgs, un galvenais kas, kad viņu lietotama tās klostera nomod stundas lieliski turēja, iedzēt tikai kādu malciņu no šī brīna un dzīvniena, un atkal esi žirgts un vai pildīt to cieto bauslības riteni, atkal nomodā, atkal viegā, atkal nomodā, Dievs mums to neprasa. Miesai izsala tiesa un tiesības prasīt atpūtu. Un šeit ir atkal tas pats, kas ap ēdienu. Vai tā ir atpūta, ja tas ir jau laiskums. Cilvēks līdz Dievas vidu, ja nav izrausies no saviem pējiem. Nu jā, viņš ir vakarā, tur skatījies televīziju, vai kur tur citur bijis, un ciemos bijis. Un aizgājis gulēt jau pēc pusnakts, un ko tur nu tā. Askēze, arī šeit ir kārtas vieta. Šeit arī mūsu miesai gatien ir viņas miesa, bet nevis tas, ko viņa gribētu, vai kā mums patiktu, jau ir tas pats, kas ir dīkstējama. Kristīgais cilvēks ir modrs. Viņš ietur savu atpūtu, bet viņam ir jābūt modrums, prots, praigam no rīta. Un agri. Tā agrā stunda ir tā stunda, kurā gars, rosīgs, lūkšanai, lasīšanai, rakstīšanai, Dieva vārdā apcerē. Tas ir viens no askīzes veikas. Un ir vēl viena askīze. Ļoti, ļoti grūti pilnībā mūsu vienu cilvēku. Izklaidīšanās laika kabrītī. Izklaidīšanās laika kabrītī. Jādzīvo līdzi kultūras dzīvēm sasniegumiem. Lūk, tad būs tāds un tāds uzdevums. Tur kaut kāda jauna lūka. Un autors ir vienas kādas domas, vai tas pats ir kādu filmu, vai televīzija to rādīs. Nevar, tas ir jāredz, vai tu šķīst, vai plīst, bet tam ir laikā, var tur jābūt, vai teātri, vai kinematogrāfā, vai jāsēt uz šīs televīzijas, lai to noskatītos. Nevar, nu jā, dzīvtu. Ir dokalpojums, vai tas izvietas līdz pusnaktī. Nekas, nu, baznīca kaut kā tiksim cauri, tas ir jābūt, tas ir jābūt. Tur ir jābūt klāt. Vai ir jābūt klāt? Vai ir jābūt klāt? Ir kāds ļoti rūts stāsts par kādu notikumu. Atceros, vai viņš bija kaut kur apcerības, vai kā, viņš palicis prātā. Es tā doju, es neesmu kādā ģimenē. Māte smagi slimā, un ir jau uz viršā. Tas viss ir jau redzams, viņas dzīvība ir izsīks, un tu viņi ir tur virklāt, kā lāk. Un, bet nu, kā jau teicu, vairs tikai, nu, ļoti drīz tolākā laikā. Bet, nu, tāda sagadīšanās. Bēla ir biļete uz tavas jādus, kā es neši rīstu. Tā ir kāda ievēlota filma, kas skatās jau jāredz. Nu, bet, vēlāk, nu, nevarēs to vairs laikam atkārtot, nu, nevar, ir jāmierinās to filmu. Šeit ir tāds atpakaļ, tā ir jūs. Tas ir ļoti drastiski, ja tā ir. Bet kaut kas līdzīgs, ļoti tūlu tam, notiek ar to, ka mēs ar šo savu izklaidīšanos nokaujam mūsu kaut no citu. Vispirms, kas ir tas dikti aktuālais? Ko tas tev dūjas, ka tev priekšā zibēs tas skats, kā tu viens otram sipa ar dūri vai sipa tiem kokiem vai skriem viens otram preti? Ko tas tev dūjas? Kaut kas tev ir vajadzīgs? Tā ir narkotika. Tas ir apreidināšanās. Tas ir hazards. Tur, kā dzirt un redz tajos āziņu stadionos, tur cilvēki viens otru pliešu košu, kad šitie uzvaru tie neuzvar. Un tagad, nu nezinu, nu tad pasaulē bojā. Kur tu tu esi? Tu esi aizsviedzi vīrā, kas tu esi tagad papas. Jā, bet tas ir kā jā. Un tad ir jā, un tas ir jādzīvi. Un tas ir jāskatās par visu vārdu. Tur ir lielās domas autori. Kādas lielās domas? Izkāršiet tās lielās domas. Vislabākā gadījumā tas būs atšķeļītais ūdentiņš no tādas patiesības vai kāda tiekuma, ko tur ar lielu uzsvaru gribēs tie aktīri no tēlo tā priekšā. Un citreiz, viņi grib tev kaut ko iestāstīt vienu tavā galvā. Domā tā, kā es tev lieku. Skaties uz to, kā uz galveno, uz ko es tev rādu. Mēs savu dvīseli pārta savu pieņemt, ja pasūt šī jūklība. Schanzinger muss leiden von Wacker. Matthias Askese. Bis mal im Ring. Begleit das Mann der. Es prass, gut das Mann durst. Man hat garige ja Sau ja. Ihr jetzt hat Becken. Mal. Was kommt es hier nichts, das ist alles, was ich weiß, das kann ich. Servus, ich bin Kommissar Kulesches, wo hat das auf der Kultur, Kultur, Zivi, und gar ein Rossmann kann sich, das ist ja gut, der ist so riesig. Wisst man die Brille, mit Nekka, ist der Verlust. Es ist ein Gaia, ein Pharisäer Lama, Sidiarik, Plata Gauda. Wie das schon Gaudu und das schon Grisnibu, Messerhaus, das Palik, das ist ein Gaudu. Jetzt schien ich an Zauri, Kamiglendu, Salaurimu, Abdurimu, no visto pa scavi is ais is plainde vorirsa is verso piti cavi lo vete is due cas il pasau de muta e visto sam aprirsi ti e putes no și mi-i zi-a dău iată, eu mi-i cășau, dar ne da copii că ne pară svietas, că se poate să cădă. Ljurti, liels, mopietis, jautas. Sluc man pietuli, es esam šeit, dāmas un kungi, liekas tiek nosauktas vārtā un tās ir lietas, kas saistās ar šo moderno vārdu seks. Viens no visspēcīgākajiem cilvēka izklaidīšanas, cilvēka dvīseles gūstīšanas, cilvēka agendēšanas, momentiem relevantiem. Neko neļaujot nekādās detaļās. Es esmu pieauguši cilvēki, kas visu saprotiet un ziniet bez pieiešanas sīkumos. Bet modrība un pastāvība šī vienā kārtīdāja nav. Kas ir vienlīdz spēcīgs kā vīriešu tā sieviešu kārtai, un vienlīdz spēcīgs kā precētoja, tā neprecēto kārtai, un kas prasa lielu spraigumu, lielu pievērstību Jēzu Kristu, lai būtu šī pastāvēšana. Jūs daudz spēdīgi jūs pārbaudas izpaudumos, kas ar to varētu būt sakarā. Tik tālāk. Privātai paskēzējīgi nav jūkšana un Dieva vārds. Un jūs ar to varbūt manījā, ka te visām tām citām iepriekšējām lietām, tāpēc mūsu barības, tāpēc mūsu atpūtas, tāpēc mūsu izklaidības. Kā vienmēr, tā kā aizmugurē, kādā nav pakrēslā, stāv šī lūkšana un Dieva vārds. Kuriem mēs tiekam pagaidīt. Jo nav vaļas. ir jābūt stiprs. Kuriem jūs nevar pieķerties, jo nav tāds kā stāvoklis, kā nevarētu būt, ka ir tik daudz un tik labs iests. Nevajas tāpēc, ka jāizguļās. Mirks ir dārgāks. Nu, tāpat aizskries, lai ar darbu, lai ar tas mīcu. Pārmetīs krustu. Noskaitīs mūsu tēs, tā nobērs. Tā būtu lūkši. Šīs divas māsas. Mēs jau kaut kā stāv aizskaļiem mūsu istabā. Un gaida, ka mēs tā sakot jāpīdīgā. Ja viņi ko teikt mums, un viņi jau ir ko dot mums. Par visām lietām visu tā, kas mēs esam un kā mēs rosamies. Tur jau ir daudz padomā, un ļoti daudz iespēka. Lai tādīs lietās, tur mēs tā sakot, vai nezinām mēru, vai neatrodam spēku, kur viņas pienārtamas šīs lietas norikulē. Neatstāsim viņas, tā sakot, kuluāros, lai viņas nāk uz mūsu dzīves skatuves. Tur ir viena askeze, un tā ir tā sautā kultiskā askeze. Mēs, kas stāvam Dieva namā un kalpojam. Es pirms jau pati personīgā stāja, personīgā askezija patīk. Es pieminēju, ka to svētdienas rītu, kas varbūt tādu būs dīvi, tā frivori bija, ko es jau sacīju. Tas, zināmā mērā, arī šķir to, kā norisinās vai norisināsies divkalpojumus. Mums jābūt divkalpojumam ar mazgātu vaigu uz svaidītu galvu. Nerādīdamies cilvēkiem galēdami, bet galēdami. Bet pats, tas ir pats sagatavošanās ceļš. Bet tad ir mūsu izskriešanās, mūsu vārds un mūsu rīcība. Un cik savādi pat mūsu valodai un viņas izteiksmei, pat mūsu rokām un ķermenim un mūsu kājām, aizsavi askēzes likumi un kārtība, kad mēs to esam Dieva māri. Kādreiz to apzīmē ar vārdu rituāls, kad to ir baznīca pazīst īsti rituāli, grāmatu, kas sīki nosaka katru pēdējo kustību, kā priesteri jāuzvedās, jāizturās, jāpustās, jārīkojas, kā viņš saliek rokas, kā viņš patrunās, kā viņš patastējos, kā viņš iet, kā viņš nav. Mums tāda rituāle nav. Mums viņš arī nav vajadzīgs. Jo mūsu rituāle šī ziņā arī ir tas pats. Mēs stāvam spētāju klātumē. Un ja mūsu izturēšanās bija tāda, ka mēs prasam, vai viņš var mums nākt līdzi tur, kur mēs ejam, vai darām, vai domājam, tad tagad viņa namā un viņa kalpojumā nevis mēs aicam viņam nākt uz līdzi, bet mēs stāvam viņa pašā. Un tad ir jābūt arī izpaustam un parādītam mūsu stāvā. Neviena brīdi mēs nedrīkstam dievkalpojumā, dievnamā atvairīties un atvirzīties no tās prezences pārpūtnes. Ja nav kāds vai autari spriņķošanā vai sakramenta svinēšanā, mēs esam pirmā kārtā vietiešu. Viss tas, kas kādreiz tādā vietiesīgā pēdišķībā, ir tādiem, nu, kā varētu sacīt, nevisai nopietni izpratušiem cilvēkiem ir bijis, un gadījies arī to savās jaunības dienās dzirdēt, kā pašam zinu, jaunais stāstu, priekšstājas tāvējas tur savā cilvēras baznīcā, un tur visas tās pazīstamās paziņas, arī lokajās uz viņu, un viņš nu jūtās tā kā, arī kā stādās pats celts, viņš stāvš no cilvēku. Viņš domā, ka tīna tagad ir palādi, un viņš un viņš jūtās glaibots. Nu tā ir labi iepasvēt, nu tikai bēnišķība zināmā laikā, kas tā pārīt pāri. Es nedomāju, mīļa brāļi, ka es to varētu kaut kādā veidā uz kādam jūtas attiecināt, nu tā ne tā. Es neesmu nekad varējis vērot ne pie viena, vai kad, un vai cik, es, ka iesācīgi, es sapārīšu būt, ka viena ir vienmēr bijusi šī godbrīdība, šī apziņa, ka es nekad to neizlaižu no vērā. Kalvēts. Ko mēs darām kalvēts? Mēs nākam spriņķot. Nu jā, jā, jau tā sapsīt. Bet ir kaut kas vēl drusku tālāks ar stāvu. Kancele ir tā vieta, kurā Dieva vārds norakstīta nedzīva būta Dieva gada spēkā pārvēršās par dzīvo Dieva vārdu. Un šī dzīvā Dieva vārdu un es sveiki esam mēs. Tas ir bijāji. Tas ir bijāji. Apzināties tur, ka Dieva gars tagad mums grib ņemt par savu instrumentu. Mēs apdziestam kā paši. Ir divas lūkšanas, pirms mēs sākam savu spriķi. Viena lūkša ir tad, kad mēs uzkāpjam kancelē. Jā, kas tu notiek? Pats mēs pieņem savu galvu, kādu brīdī tāpat tur bija, no kādu brīdī savu sapratu, tad būs cits ar vēl tās ceļos, kurēs tālāk. Ko tu tur dari tātad? Vai tā ir tikai viena pasakotā pārējā būsa? Vī šī reize ir pēdējā spēļā mums. Kad mēs tam sasirds brīstam spēku un prātu. Izlūdzamies. Lai viņš neļauj mums viņu aizēmot. Lai viņš mums liekot. otra lukšana ir tā, kad raksts ir nolasīts, un mēs piesaucam Dieva Svēto Gāru. Es vairāk izpiemērotu taisnu lukšanu Svēto Gāru, apgaismotājiem, padomdevējiem. Jāsaka tā, pa visām vietām, visām. Brāļi, kad jūs Dievu lūdziet, vai klusi, vai balsi, tad lūdziet Dievu. Neskaitiet lūkšanu. Neberiet vārtības. Lūkšanā. Pārpatsvēts uz pārķi. Un ja mēs tā stāvam, tad atkrīt visa tā lieta, ka mēs sākam rīkoties ar saviem žestiem un ar saviem balss efektiem, tā, ka mēs drebinām vai tie dzirkas lakšāk. Mūsu rokas, lai neklāpās. Tas ir ļoti ieras paņēmiens tādās atmodas un atmodinātāju sektās, kuras nu vienmēr to savu pievērstību svētiem rakstiem uzsver. Gan iesredzēt, ka paņem šis sludinātāju šo grāmatu, un vicina viņu pa gaisu, saka, šo teļa roci viss atradusi tumsību. Slēkīties, redzmahāzi, rādi tā lieta. Tam, kas šeit ieslēgts ir augsta cieņa, to mēs nekaujamies. Ne pa gaisu, ne arī tieši. Un tas pats, jo jūs vairāk sevi valdīsiet savu pārējo cilvēku, jo vairāk savu jums runās tas, kas jūs ir novic tajā vietā. Ar balsi ir tas pats. Tas, protams, ir arī traģikas jautājums, ka cilvēkam jāprot savu balsi lietot, ka viņš nedrīkst, tā sakot, ne tekstu lasīt, ne runāt tā kā telegrāfa lentā, visu noklab vienā, vienmuļā klabienā bez izteiksmes, vai atkal ar kaut kādu īpašu uzņemt, toni, kas griež citiem ausīs un savu nepārstu, bet par to. Visam jābūt ir normālam. Mēs runājam, mēs varam savu balsi pacelt, kaut tas par izteiksmi, bet līdz pieklājības robežā, tāpat kā mēs runājam viens ar otru, arī tad mēs runājam pacelt tā kā un pazīmēt tā kā balsi. Vienmēr un ne tā, kā stāsta par kādu sektantu sludinātāju, ka jūs atbīs tādas runas dāvanas, ka jūs varēs izrunāt vārdu Mesopotāmija tā, ka visā šlādā. Nedzēm Kristus tā. Varbūt, ka jūs varētu arī to izdarīt, bet lūdzu to nē. Lai to dara uz skatuves klauni, kuri ceļ priekšā savus jokus un savus jokvārdus, tā ir cita lieta. Nē, mūsu ķermeņa, mūsu balss, paskrīze. Es pats zīmējos, es šaumā uz altari, uz to, kas novietnē altari. nekad mēs nedrīkstam to palaist no savu vēru, kad mēs esam taisni pie svētā vakarīdienu svinēšanas. Šeit tā konfrontācija mūsu testītājiem ir reāla. Šeit ir apsolījums, ir klātības apsolījums. Tas ir ar dzīvu, kodību, nopietnību, sajūtas. Visu pievērstība vienmēr tad, kad nav jau uzmanā brauci, tad tā gadījumā vienmēr pievērs